Ne ye docteur Traoré, ne ye danaya ka dɔgɔtɔrɔ ye Makan yan nɔ bi.
Hiji kɔni silamɛw bolo san o san don wajibi fɛnɛ don a se mana kɛ mɔgɔ minnu ye. Nga an b'a ye k'a fɔ san dɔw ta la ka bɔ Mali kɔnɔ ka se hiji yɔrɔ la gɛlɛya misɛnnin dɔw bi sɔrɔ baaraw taabolo la. Aw ka ɲinata aw ye labɛnw sabati cogo di?
Bon ɲinata kɔni consultation bɛ kɔn yanni hiji cɛ. O ye ka hijidenw jati minɛ yanni Makan ta cɛ. Parce que i b'a dɔn caman bɛ yen nɔ diabète b'u la, tension b'u la, arthrose b'u la, an b'o bɛɛ décéder et puis ka sɔrɔ ka u bila sous traitement ka caman ta régularisé yanni voyage don cɛ depuis an ye o système daminɛ an bɛ ka lafiya hiji kɔnɔ. Bon n'an sera fɛnɛ Makan an bɛ conseil di mɔgɔw ma surtout sisan an bɛ wagati min na an bɛ ka conseil di mɔgɔw ka jiw min parce que hijiden bɛ ban ka ji min ko pour que n'a taara misiri kɔnɔ a kana wuli ka ɲɛgɛnɛ kɛ kuma bɛɛ jusqu'à seliji kura ta donc o bɛ ka na ni kɔlɔlɔ caman ye a bɛ ka caman sɛgɛn donc an y'u bila u ka dumuni kɛ ka ji min k'u fa parce que an bɛ Médine étape de la an ma taa Makan fɔlɔ.
Funteni n'o ye tarakile ye o ganiba don Médine hali ni Makan yɛrɛ dugu yanni aw ka se. Dabali wɛrɛ jumɛnw tigɛlen don aw bolo walasa ka se ka lafiya di maakɔrɔw ma minnu ni olu senyɛrɛ ɲina hiji taga la aw ka jɛkulu fɛ?
An ye lisiw bɔ deja depuis Mali la an y'u lisi ninnu k'u fɛsɛfɛsɛ tuguni k'a lajɛ arthrose bɛ mɔgɔ min na n'o ye kololabanaw ye tension ni diabète bɛ minnu na ka u bɔ ɲɔgɔn na dɔw ye tension tɔ ye dɔw ye tension diabète bila k'u bɔ ɲɔgɔn na ni ala y'a kɛ an ɲuman sira Makan ka sɔrɔ kuwa diabète tɔw dama bila u ka chambre kɔnɔ ka tension tɔw dama bila u ka chambre kɔnɔ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na arthrose tɔw olu bɛ bila étage dugumala yɛrɛ yɛrɛ pour que olu kana tɔgɔma kɛ ka ascenseur kɔnɔ kɛ ou bien ka u forcé ka yɛlɛ escalier la an y'o de jateminɛw kɛ olu ye.
San tɔw la i b'a ye jɛkulu dɔw fɛ gɛlɛya camanw bɛ sɔrɔ hijidenw ka fan fɛ maa minnu ni olu man kɛnɛ n'u bɛ furakisɛw ta waati bɛɛ awa ka kɛɲɛ ni bato yɛrɛ cogoya ye ani ka kɛɲɛ ni a dɔw yɛrɛ ka jurumuw yafali hakilina y'u bolo ko dɔw bɛ ban fura tali ma n'u sera hiji kɛnɛ kan aw de la ko gɛlɛyaw sɔrɔ wa?
An bɛ bɛnna a kelen kelenw ye kuma dɔw la parce que dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i ma tugu olu kɔ ka kuma misɛnni kɛ a ka gɛlɛya parce que kuma dɔw la an bɛ tugu u kɔ de dɔw bɛ fura tali daminɛ a b'a bila don o don an de bɛ tugu u kɔ i ye fura ta bi a b'a fɔ ne kun ɲinana bon i bɛ timinandiya i ka fura ta an b'u kɔ de an bɛ boli boli de la hijidenw kɔ dɔrɔn a ka ka dɔgɔ mɔgɔ fila saba de ka teli ka kɛ bon olu repérelen don n bolo yɛrɛ mɛ n b'u kɔ don o don boli boli la mɛ vraiment ça va maintenant.
Maa joli hakɛ b'i ka jateminɛw kɔnɔna la furakɛli bolo ma?
Ne yɛrɛ ye hiji baara in daminɛ depuis 2008 ka na danaya voyage tɔgɔla ɲina o san filanan ye salon n nana ni maa 300 dɔɔni bon ɲina fɛnɛ n bɛ maa 350 maa 4 jati la actuellement n bɛ yan nɔ ne maa 200 maa 1 a tɔ bɛ mali la olu bɛna ni 25 o de b'a dafa 350 ɲɔgɔn na.
Walasa hijikɛla minnu b'i bolo ye u somaw ka se ka hakilisigi sɔrɔ mali kɔnɔ ni waati in na baaraw ma daminɛ kosɛbɛ fɔlɔ hiji kɛnɛ kan e bɛ se ka mun welekan di ani ka mun welekan di maaw ma minnu ni olu b'a fɛ ka ye san wɛrɛ ta la?
Hakililatigila ye minnu somɔgɔw bɛ mali la k'a fu ɲɛna u ka hijiden fɛn fɛn kɔni bɛ danaya voyage la bi o b'u da ka sunɔgɔ alhamdulilahi rabbil alamin banako kɔni ta fan fɛ baasi foyi t'u la wa dumuni u k'u ka somɔgɔw wele k'u ɲininka dumuni kɔni na alhamdulilahi a bɛ i n'a fɔ ne bamakɔ i mago bɛ fɔyɔ de la wa basi hali su na an ka surafana kɛra basi ye i y'a fɔ kibi su problème foyi t'an fɛ yan mɛ n bɛ conseil min fɛnɛ di minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ ye san wɛrɛ nata jama la u k'u jija ba mɔgɔkɔrɔbaw si jateminɛ n'i bɛ fɛ k'i fa tɔgɔ sɛbɛn hiji la i ka jateminɛ kɛ n'a si talen don kosɛbɛ hiji baara bɛ gɛlɛya bolo mɛ fɛɛrɛ ba anw bolo la Makan yan parce que wotoropuselaw ka société dɔ bɛ yen o n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni i ɲuman sera yan nɔ dɔrɔn an bɛ olu wele ka na ni mɔgɔkɔrɔba dɛsɛlen min b'an bolo directement n'an sera Makan an b'u bila olu ka wele kan donc u b'u ta wotoro la k'u ka tawafu bɛɛ kɛ sans problème o tɛ taa musaka kunkurunin kɔ o musaka mɔgɔw ka se k'a fara u ka hijidenw ka wari kan.